1 Peter chapter 4
Christ ni gimbe yu onara fugribu mu nga imana ni ne nam ken fugrine ene wamb di ne teken wat se gre. Te fugribu ti iri gimbe fe mai isis nara teni yumbu urbra u kend gre sinara fre. Fugribu mu ni gimbe ana nas ne ken vende fai ni god nink ne fene enas. Asi ken nebre ufenasken tefre. Tefugri asi nga ino nefene was, di wute jure segiken ni yumbo fu renyao krenken tefu wen tu ifre. Yumbo wute god nerenbig segiken fu renyao krenken ta. Yumbo eg segi segi grinyumendin, nebre u wanganya grevind, wia rit jeborind, di wia greye on komo rit jeborind, di yumbo urbre urend, di godnik wand gre ruo, di godwando ikin yumbo nyam ram. Munt nga iwite god nerenbeg segikin ni yumbo ur nyombuikin fugri fu ren yao krenkin temena ana fu wen seki. Ni teken ro onj di fuirend, di teken ik nga iwand bre urendo. Furi witi tenandi wite ritikin di risnekin ana kot nutungukin ten nandi yam tumo. Ten de fai di ni ninde rar nimi yeru simberendig fweken nink ni fu ren. Ten ik bu ni wite ritiken wanji wanya birnwang. Ten nganye ni gimbe riti, wite bagi yumbur bre urend ken riti ya teken fugrine riti. Furi ni u godni nas ken fugrine uris us teken uris. Yumbo yumbo baga freken ngeri te tumorend. Fugribu nga ine is wamboa ya di yumba ubra u baga ten nink e yenga wawo yuwan, ta e nga e god anawant kin tuwe. Nga e wita aya oe yawo rainire, ne teken oanganya yumbwe. Yumba ur oge ken aya ten ninde dobune, wita aya yawo rainire ken ta oanganya yumbwe. Da fugri wita aya oanganya yawo rainire, terifi ni frifrine nga e unjurufu u, fwri nga i oe ni wan fa wandinya. Wyt e aia god nerin bygken nga inda rindi, ten ni sabi wandinya wan. Di ten ink chymbai e wand, mnyang wand wayo yeru. Nga i wyta u manyi re ere, god nga i yuan nwaw di yemba yuan ye non non ni ap frem. Fwgribu nga i god nink yembia wyta yuan ye was nink, teri god yemba kynken ni ap kynta ogine yemba wandin. Te god nga i yembe niok ken tende fe nga i god nink wite aya te gawendin. Wite te gen ni want birnawo ken yembe nienk, te muti ni god nink ne nganye e birnawo. Wite te gen wite aya gawendin ken, te ni gre god nienk ken tende fe e wite aya gawendin. Te e wite baga nga i yumbo yumbo fu wen ken te ro ond, di Jesus Christ in degri god nyam rindi vivyo. Ni nink ti di gre rase teken raseya, ta nganya. Nga mand nganya, mai di yo o nganya nga e ware ye ten nink fuya wand, di wari mai ren bre u nganya begin de rindi fu wand waya o. God ni mai te rar no ond nga in de rindi, e ni no ond nga e gre fu ye u o seki. Nga e yo o ware ken te Christ, witi God naif no witi ne terwi nink nandiken, ni yu o nara ken fugri ne bunnunga imana wara. Fugri bunnunga i tenink chimbai e wand. Oti wo Christ ni kin ti di gre yumbui ana ra ene nandi ken tende fai di nunga i oi umbo yu on good di oanganya chimbai wand. Nunga i Christ nink wute tenink bu ni nunga i wand bre urundu ten nunga i chimbai wand. Te fugri nunga i ne wamp God nink u te ti di gre yumbui ken u nunga in de nas. Nunga i yenga wau yu won, eti nunga i yu o wara ken te nunga i yumbu u bre u rin nink yu o wara. Wite aya wi mati, o yumbu nyungu wand, o yumbu u bre u aya fue wand, o nunga i wari nunga i yumbu di wite aya mink yembe ten nink yeri wendim. Furi nunga i Kristen, di Christ in de dobu waria ten nink mut nunga i yu o wara, ten nunga i minu wati segiken, nunga i oanganya e chimbai wan. Nunca eu até crescendo dobu waru yen yam tenink et chimbaiwand di god nyam bundivion. Te fugri god wite baga kot nutungu ken yeri te rindi fre. Ni kot nutungu ken be niken wite de e yen awa kot nutungu. Be ni nink wite furi ni be kot anene nutungu ye. Fugribu wite god nink wanji wan yeru tungu yambririken. Teninde oanganya ebreu. Godnik bukwuri wute tuine risken ni mair refre dobu dini neteruye. Fugribu wute god dobrenk di yumbre ebreu rinken ni oi oanganya breundinye. Fugribu godnde nefe wute ninge yu orra nink nari mu yu orra temuti ni gimbe de ne baga. De God witi ni yembendinken ninde siwam rank. Ni ne ninde rundub gre di yumbo or yuan kenerind. Ni yumbo futnen futnand kentenganyene futnenyem.